αναζητώντας την κυρία με τη στριχνή, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι η αναφορά μας στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής της Σύρου. Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, το οποίο έχει εγκαινιαστεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά φέτος φιλοξενεί μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία και ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική ομάδα μουσικών. Το φεστιβάλ λοιπόν της Σύρου εγκαινιάζεται ραδιοφωνικά σήμερα και πριν μιλήσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους και συντελεστές σε μιας, επαναλαμβάνω, ιδέας και ενός θεσμού ο οποίος γεμίζει την πολιτιστική ζωή της χώρας μας με έναν πολύ ιδιαίτερο μουσικό τόνο, θα ήθελα να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που πάντα θεωρούσα συμβολικά και αναφορικά στην σύνδεσή μου με έναν από τους σπουδαιότερους σολίστες της εποχής μας, με τον οποίο και θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά, που είναι ο Πίνχας Τσούκερμαν. Μέχρι τότε, ας ακούσουμε το φινάλε από το κονσέρτο του Λούντβιγκ βαν Μπετόβεν για βιολί και ορχήστρα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα φιλοξενούμε τέσσερις πολύ σημαντικούς μουσικούς. Τον μαέστρο Πίνχας Τσούκερμαν, ο οποίος είναι γνωστός και ως βιολονίστας και ως εκπαιδευτικός και μια εμβληματική μορφή, όπως επίσης και ως διευθυντής ορχήστρας. Την σύζυγό του, την τσελίστα Amanda Forsyth, τον Άζη Ματαθίας, ο οποίος είναι μαθητής και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Σύρου, και την Τόσκα Όπταμ, η οποία είναι επίσης βιολονίστα και επίσης συνδιευθύντρια αυτού του φεστιβάλ, που έχει ήδη ξεκινήσει και με καταπληκτικό τρόπο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου, αν και λαμβάνει χώρα σε Σύρο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που στην αρχή της εκπομπής θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον Πίνχας Τσούκερμαν, για πρώτη φορά μάλιστα, και τον καλωσορίζω. Θα μου επιτρέψετε φυσικά να μιλήσω στα αγγλικά και να τον ρωτήσω πώς του φαίνεται η Σύρος και πώς νιώθει που βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πριν ξεκινήσουμε τις πιο ιδιαίτερες ερωτήσεις. So, Maestro Tsukerman, I welcome you to our show, and it's a great honor and pleasure to have you, even by phone, I hope one day in the studio as well, here with us. So,
it's a
welcome.
Pleasure to be here.
How do you find it, in Syros? Usually we go in the islands during the summer, and now you participate in a winter, let's say, festival.
Yeah. Well, it's not that far from Tel Aviv, and the feeling is very similar. The ocean is the same, almost, different name, but the people are very friendly. The audience is wonderful. The hall is very nice. The friends are wonderful. The music is, of course, very good. So it feels very much like home.
Wonderful. We're very happy about it. But I have to say, I've just presented the finale of the Beethoven Concerto, which is the first piece which I've, through this, I'm known of you. You were known to me. It was a photograph in Deutsche Grammophon label, vinyl, and you had another style, like a kind of, you always look like a movie star, but at the time, you look like, with the moustache and Burt Reynolds kind of, physique. And after so many years, you still are an iconic figure for so many years, both as soloist and as educator and as a conductor as well. So I have a question about this, phenomenon.
Yeah.
Well,
okay.
What keeps you going after all this time? I mean, someone, who has enjoyed the
it's
full
people
recognition.
Like you. People like you make me think about things.
Well,
it's very simple. You practice every day, and if you're true to your intonation and your sound and all the people you play for, because if you start cheating, that's no good. Because if you don't practice, I would know it. Rachmaninoff said, if I don't practice one day, I know it. 2 days, my wife knows it. 3 days, my public knows it. So I don't want to go to the second day because my wife already tells me the first day that I'm no good. And
fantastic.
I play out of tune. And so that's a critic, which is really wonderful.
Well,
to have somebody that you trust, that has wonderful ears, and friends, like Asi, it's amazing when you teach someone and then they teach you how to listen to yourself. And that's really what it's about. It's very difficult to put in words. But when you hear someone play, you know immediately where it's coming from. Why? I don't know. That's what the question is, very difficult to answer. But in a way, in a roundabout way, that's my answer to you.
Right. You said so many wonderful things. Allow me to translate it. And in the meantime, think about the next question, which is, every time you play, is it different?
No. The music is not different. What's different is the day, the month, the year, and could be the piece. But it's not different because the music is holy.
Right.
And that's very important. That's a discipline that I was given early on with my teacher in Cholon, in Israel. You have to play the right notes, the right rhythm, and the right, absolutely the right sound. Sound is everything. When we are born, we want to hear, the first thing we want to hear is a baby cry,
Yeah.
Because for 9 months, the baby heard a tuck, 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 tuck.
Absolutely,
tuck,
yes.
Tuck,
the sound of
heartbeat.
Yes.
Heartbeat, yeah, okay. So sound is everything. And we somehow forget about it, but we shouldn't. That's very important.
Μάλιστα. Όπως ακούσετε, είναι πολύ πληθωρικός και είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι γνωρίζετε περισσότεροι από εσάς αγγλικά θα καταλάβετε και θα το απολαύσετε. Επιτρέψτε μου όμως, εν συντομία, για όσους ίσως δεν το πρόλαβαν, να πω ότι τον ρώτησα αν αλλάζει κάτι στη μουσική. Μου λέει όχι, ποτέ, τίποτα δεν αλλάζει. Αυτά που νομίζεις ότι αλλάζει, δεν αλλάζει. Διότι είμαστε στρατιώτες σε αυτό το τομέα και το πιο σημαντικό είναι η πειθαρχία. Πρέπει να σου πω ότι έχω πάντα στο νου μου αυτό που λέει ο Ραχμάνινοφ. Την πρώτη μέρα που δεν διαβάζω, το καταλαβαίνω εγώ. Τη δεύτερη το καταλαβαίνει ο ατζέντης μου. Και την τρίτη το καταλαβαίνει και το κοινό μου. Και εγώ έχω. Και η σύζυγός μου βέβαια. Και επειδή η σύζυγός μου λέει είναι σπουδαία μουσικός, καταλαβαίνει και μου λέει. Οπότε εγώ δεν μπορώ. Αυτό που με κρατάει, γιατί το ρώτησα μετά από τόσα χρόνια που είσαστε διάσημος, τι σας κρατάει, γιατί περισσότεροι άνθρωποι χαλαρώνουν. Λέει, με κρατάει ακριβώς αυτό, το γεγονός ότι μπορώ να κοροϊδέψω. Ότι αν κοροϊδέψω, με αντιλαμβάνονται αμέσως. Και του λέω κάθε φορά που παίζει δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, μου λένε τίποτα διαφορετικό. Γιατί κοιτάζω να είναι τέλεια όλα. Τέλειος ο ήχος, τέλεια η τεχνική. Και ακριβώς αυτό με κρατάει στη ζωή μου. Καλά, μου κάνει και ένα αστείο. Μου λέει άνθρωποι σαν και εσάς, ας πούμε, που δείχνουμε ενδιαφέρον. Καλά, εντάξει, αυτό δεν ισχύει. Το καταλάβετε, το θυμόσαστε. Και του λέω. Και θυμόσαστε. Όταν του. Δεν είναι διαφορετικό. Γιατί δεν είναι διαφορετικό? Γιατί μου λέει, εγώ προσπαθώ να έχω τον ίδιο σπουδαίο ήχο κάθε φορά και ξέρετε ότι ο ήχος και η ενασχόληση με τον ήχο, που είναι καθημερινό θέμα, είναι το πιο σημαντικό για τον άνθρωπο. Αφού όταν γεννιέται από το. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την καρδιά που χτυπάει στο παιδί, αλλά. Να το ακούσουμε να κλαίει. Άρα είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι. Και εγώ είμαι καθημερινά συνδεδεμένος με αυτή την αίσθηση. Οπότε είτε παίξω εδώ, είτε αλλού, είτε οπουδήποτε, είναι το ίδιο πράγμα και είναι καθολικό. As you may have understood, I've tried to translate everything you said. But this question is addressed to all of you. Because you are all soloists, and I know, Mr. Zuckerman, that you have made numerous recordings of chamber music, apart from the concertos and everything. Yeah. All right. Yeah. So, what is the role of the chamber music, where the voice, the personal voice of yours?
Who would you like to? You want me to answer?
You first of all. First of all, you.
Me first?
Yes.
Oh, that's easy. It's a process of listening. Chamber music is a process of listening. You have to start listening to what is happening. In front of you, behind you, but it's almost everything we do. You know, we stop listening sometimes when we play solo, because the solo version is to be the solo. So people have to listen to you. But in the meantime, you have to really listen to what's happening also beside you. With chamber music, it's equal parts. It doesn't matter if it's 1, 2, 3, 18. It's equal parts. So you have to really, and you have to look. You have to look. You have to listen, and of course, you have to know the music. And that's it. It's that simple, but it takes a long time to really get that into a discipline. Now, who would you like to answer next?
Yes.
You want Afi or do you want Amanda?
Amanda, yes. Ladies first, then. That's in this case.
Hello.
Miss Forsyth, it's a great pleasure. Allow me to introduce you to our public. First of all, I would like to welcome you in the third program, classical program. And πρέπει κυρίες και κύριοι να σας πω ότι θα μιλήσει τώρα η κυρία Amanda Forsyth, η τσελίστα, σύζυγος του κυρίου Zuckerman, αλλά απ' την άλλη και η τσελίστα με το δικαίωμά της να είναι από τα σπουδαία ονόματα, καναδέζα τσελίστα με σπουδαίες ηχογραφήσεις, πολλά βραβεία και διασκρίσεις, η οποία φυσικά εννοείται ότι συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ. Και η ερώτηση είναι η ίδια. Η ερώτηση είναι, τι είναι η μουσική δωματίου, γιατί παίζετε τόσο πολύ μουσική δωματίου, ενώ από ο καθένας σας είναι δικαιωματικά ένας σολίστ. Και πώς ήρθατε για να παίξετε μόνο μουσική δωματίου?
So the same question is addressed to you,
but also with an extra question, which I didn't have the time to ask the maestro as well. What replaces the championship that exists in recitals and concert halls when you play solo? Because in somehow the audience, the modern audience, needs this kind of
explanation.
Not explanation. The kind of athleticism that exists in recitals and concerts, mm-hmm. and which does not exist always in chamber music, or does it? I'm not sure. I don't know.
The athleticism exists in solo playing and chamber music.
Ah, okay.
And if it doesn't, then it's not good.
I like it. I like this answer because it puts things in the right perspective. Because actually, people expect this, and when you play in this kind, in this style, everyone is following you. The
yes.
other one, which is the passive way, it really does not easily attract people towards the essence of music, although it may exist.
Yes. But, yes, I like to say also that an audience needs to be told the story, And they need to be showed which direction to listen and whether they go left or right, or if they listen to the clarinet or the cello or the violin. It needs to be presented so that they can be told. It's the same way you speak, the same way you write a book or write a poem. When the person speaks the poem, you can't suddenly speak, otherwise you can't understand. This is why readers can speak very beautifully, right, and slowly, so that the listener can understand. So in music, this is why chamber music is so amazing, because within the players, we point out, now you should listen to the second violin here. Now you should listen to first viola. Now you listen to cello. You know, and it becomes much more interesting for the audience.
In that case, I got it. You stage the music. You stage it somehow. You direct it.
I think actually we don't necessarily at this point think about the audience, but we think amongst each other to direct the story of what the music is, you know. So if I would visually lean to the violin when we play a duet, which may last only two bars, and then the duet changes for cello and viola, then it's a duet over there. But that's why chamber music is so interesting, because you can really follow the musicians themselves follow each other so well. There's no conductor, of course. And so it's our interpretation and it's our explanation within ourselves and therefore to the audience as well.
Right. Okay. When you play with Mr. Zuckerman or someone else, who is directing really? Who gives the directions? It's all of you?
No. We, together.
All right. Okay.
Yes. Also, when we play together, it's more like telepathy, you know?
Absolutely. No, I understand this absolutely very well. Allow me to... To translate. Οπότε λέει, δεν υπάρχει θέμα. Καταρχήν, βεβαίως, αν δεν υπάρχει πρωταθλητισμός, γιατί λέω, πώς αντικαθιστάτε τον πρωταθλητισμό που υπάρχει στο ρεσιτάλ και στο κονσέρτο με τη μουσική δωματίου? Δηλαδή, τραβάει αυτόν τον κόσμο, τον ενδιαφέρει. Λέει, αν δεν υπάρχει πρωταθλητισμός στη μουσική δωματίου όταν παίζεις, τότε είναι καταστροφή. Δεν είναι καλό. Α, λέω, πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Και μου λέει και επίσης, ο κόσμος έχει ανάγκη να βλέπει αυτό το οποίο ακούει, να του τη λες την ιστορία με τον τρόπο που κινείσαι πάνω στην σκηνή. Αλλιώς τι νόημα έχει? Και αυτό μετράει πάρα πολύ στο οπτικό. Λοιπόν, εννοείται ότι αυτό είναι το νόημα. Είμαι σίγουρος ότι όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, όσοι μιλάτε αγγλικά, τις καταλάβατε. Για τις υπόλοιπες, πραγματικά δεν έχουν τόσο σημασία, μιας και η ουσία είναι αυτή. Και θα ήθελα να περάσουμε και στον κύριο Άζη Ματαθίας για να μας μιλήσει επίσης για το ρόλο που έχει σε αυτό το φεστιβάλ και στη μουσική δωματίου ιδιαίτερα. So, Mr. Ματαθίας, it's a really great pleasure to have you here with us. You are the director and let's say the spirit behind this festival, and it would be very interesting first of all to know your opinion about the chamber music, which is the main part of this
festival. Sorry, I switched because I thought you were still speaking Greek. Please repeat.
No, it's okay. Mrs. Forsyth, I'm just going to pass the question to Mr. Ματαθίας so I can come back to you.
Okay, because Ashi is next. Here we are.
Yes, exactly.
Hi.
Hello.
How are you?
Very well. It's very well. You are the director and the spirit behind the festival, which has a lot of chamber music. So therefore, the question is also for you, and also why Tsiros, why this festival, and what kind of connection does it have with the previous festival in the summer?
There is no connection. We are a completely different festival. Why Tsiros? My grandparents are Greek, and the funny story was that both my wife and I, the co-artistic director, we were preparing for concert tours, and we were quite miserable in the rain and cold of New York, and we were looking for a beautiful place to prepare for it, and my Greek relative said that she has the perfect and most beautiful place for us, Tsiros. We looked a bit online, and we fell in love, and we... 2 weeks later, we were already on the island. And then we met people from the municipality of Tsiros who were very interested to have a festival here. And we were introduced to a number of fantastic people that are now our executive director,
yes.
Alex Pikiakos, and we have an entire wonderful team. Because to have a festival, you can have a vision, but you need a lot of work and a lot of help. And I think that Tsiros is the most idyllic place for such. You know, you have a wonderful, wonderful hall. The weather is fantastic. The people are warm and are hungry for culture. And
right.
For me, what was very important is that I think that especially nowadays, a music festival cannot only be concerts. It has to go hand in hand with education. So it is very important to us to have a very active and vibrant masterclass that we have. We have five students that we have selected from a greater pool of applicants that are from around Europe, but also more importantly, we have a very active outreach program which started even before the festival concerts. So we go to schools and we bring the kids and kindergarten children to the hall, and we have not we are not only playing for them, it's a, you know, a give and take. You know, they ask questions and we are trying to evoke emotions and plant the seeds of love of music, because that has to start from a very, very early age. Unfortunately, that's not very much the case anymore nowadays around the world. And in order to have audience, you know, for years to come, we all have to do that. And we found very, very bright kids in Syros, and we plan to enlarge this program in years to come. And we are so honored and pleased to have such fantastic lineup of musicians, including Amanda Forsyth and my teacher, Pinka Zuckerman, former teacher, but I'm still learning every day. Mm-hmm. And it's fantastic that we could play together and eat together, and the weather is fantastic. I really think that Syros is unique. And we plan to, we are here to stay and enlarge the festival.
Mr. Matathias, well, since you mentioned this, and it's very important, I hope Mr. Zuckerman is not away for another rehearsal, but the question applies, I mean, addresses to all of you. Since you're a student and a teacher, and this is kind of, what if let's say, when you're alone, what is the most important? The question is going to be answered later, because in the meantime, we're going to hear a piece that you play, Fritz Kreisler, the Schön Rosmarin, with Israel Sinfonietta.
Yeah.
All right. But the question still runs, and it's this. As a student, both you and Mr. Zuckerman at the same time, what are the main things, that the most important lines that you use in your daily life as a musician that come back to you every time, and you think that they are very important and they could be the epitome of what you have learned so far? I mean, this is a peculiar question and applies to everyone, to Mrs. Forsyth as well, and to Mrs. Optum. But I would be very interested after listening to this short piece by Fritz Kreisler.
Wonderful. Thank you.
So we're back. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα εδώ πέρα στην ζωντανή γραμμή του τρίτου προγράμματος. Μιλούμε με τέσσερις κορυφαίους μουσικούς της εποχής μας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αφού σας εξηγήσω τι μου είπε προηγουμένως, αναφέρω τι μου είπε προηγουμένως, ο κύριος Ματαθίος, ο οποίος είναι ο διευθυντής του φεστιβάλου, δεν έχει καμία σχέση με το καλοκαιρινό φεστιβάλ, ότι είναι Έλληνας από τον παππού του και τη γιαγιά του και έτσι είχε μια σχέση με την Ελλάδα. Και όλο αυτό χτίστηκε βήμα-βήμα. Πλέον αυτό που τον ενδιαφέρει, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει ένα ενθουσιώδες κοινό στη Σύρο, το οποίο δεν είναι μόνο από τη Σύρο, αλλά έρχονται και από την Αθήνα και από άλλες μεριές της Ελλάδος, και το οποίο πραγματικά γέμισε, και πήρα από ένα φίλο ένα βίντεο τυχαία σήμερα, επειδή είδε ότι θα έχω αυτή την εκπομπή, που πραγματικά το πίστευα τι γινόταν. Πετάγαν λουλούδια, κόσμος φώναζε κάτω, δηλαδή περίεργα πράγματα για επαρχία, αλλά το βέβαια το θέατρο της Σύρο, όπως γνωρίζετε, είναι μια μικρή αντιγραφή της Σκάλας του Μιλάνου και ως εκ τούτου είναι πραγματικά μια μεγάλη ατραξιόν. Είπε λοιπόν ότι έχει σκοπό να συνεχίσει με προσωπικότητες όπως ο Πίνχας Τσούκερμαν, η Αμάντα Φορσάιθ και όλοι οι υπόλοιποι, και ο ίδιος επίσης είναι ένας καταπληκτικός βιολονίστας, όπως ακούσατε εδώ με τη συμφωνική του Ισραήλ. Την συμφωνία του Ισραήλ που επέζει. Μιλάμε πάντα για, και μιλούμε με τον Άζη Ματαθία, ο οποίος έχει σκοπό να προχωρήσει και να διευρύνει το φάσμα αυτής της δραστηριότητας, κυρίως με εκπαιδευτικά. Γιατί λέει τώρα χωρίς εκπαίδευση, και πολύ σωστά αυτό που κάνουμε όλοι στο τέλος, δεν έχει νόημα μια τέτοιου είδους δύσκολη και πραγματικά υψηλού επίπεδου μουσική, αλλά και εύκολη ταυτόχρονα μέσα από την επανάληψη και την γνωριμία με εκείνη. Οπότε η εκπαίδευση τόσο του κοινού μέσα από τα σχολεία, ειδικά στη Σύρο που το έχει ήδη ξεκινήσει, και σε άλλα μέρη του κόσμου, όσο και μέσα από τα masterclass, είναι ένα από τους βασικούς παράγοντες. Οπότε κυρίες και κύριοι, και όσοι ενδιαφέρονται μουσική μπορούν να σπεύσουν μπαίνοντας στο ίντερνετ και ψάχνοντας το φεστιβάλ κλασικής μουσικής Σύρου, για να δούνε πότε και πώς γίνονται αυτά τα masterclass και με τι φυσιογνωμίες, όπως ο Πίνχας Τσούκερμαν κτλ. Η ερώτηση που του έκανα είναι το εξής. Ασχεί για όλους και θα μου απαντήσουν όλοι έτσι. Κυκλικά. Ποια είναι τα λόγια τα οποία έχουν κρατήσει από τους δασκάλους τους, που τους συντροφεύουν στην καθημερινότητά τους και θεωρούν πάρα πολύ σπουδαία? Δηλαδή, ο κύριος Ματαθίας ως μαθητής, αλλά και ο κύριος Τσούκερμαν ως μαθητής, και η κυρία Φόρσαϊθ ως μαθητρία, και δεν ξέρω αν θα έρθει και η κυρία Όπταμ. Και πάμε λοιπόν να μας απαντήσουν. So, we're just eager to listen to what you think.
So, you know, I've learned such a great deal of so many things. That it is hard to put, but you know, if I now that I am for many years already on the road and on my own, I think what I always come back to is what I think I learn most is that little blemishes that, you know, other artists would kind of take for granted were never tolerated and never accepted by Mr. Zuckerman. And right, he really was pushing us, and he was, you know, all the students to have the same approach to music making, to violin playing, but also as people. So it was, of course, the right hand, the left hand, the music making, that, I mean, it's gold, of course, but that kind of approach to life, and that you can never be content. If you reach a plateau, you cannot just be happy with it, because that's the first day that your career will go down. You should always strive for more. And, you know, this is something that one can take in all walks of life, not only in music, to always strive for more. And that's why he's now playing better than ever. And it's amazing, and it's so inspiring to hear both of them play together, because that's their approach to life and to music making. And I wish that kind of message would be transmitted to all aspiring and budding violinists and musicians nowadays. And this is definitely what, you know, when one is on the road and you rely on something, every day to, you know, open the violin case and do it again and again and do it better than the day before. Even if it was a good concert, it can always be better. And it's a very, very long journey. It's a never-ending journey. So this will be my answer.
Wonderful. Until Mr. Tsukerman can answer also, Mrs. Yes. Forsyth, I'm allowing to translate. Η υπόθεση είναι εξής, ότι επειδή είχα δάσκαλο τον Μίχαλ Τσούκερμαν, μου έλεγε το εξής, ότι δεν μπορείς να σταματήσεις ποτέ να βελτιώνεσαι συνεχώς και να μην επαναπάβεσαι σε αυτό το οποίο υπάρχει. Τώρα, αυτό έχει υποθεί με πολλούς τρόπους και με πολλές ώρες μαθήματος. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Και κάθε φορά που ανοίγω την θήκη με το βιολί, κάθε φορά σκέφτομαι αυτό το μάθημα που μου έδωσε ο δασκαλός μου, δηλαδή να προσπαθώ να μην επαναπάβομαι. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι η αρχή για να μπορέσεις να συνεχίσεις να κάνεις κάτι. Και ειδικά, μάλιστα, αν έχεις φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, τότε είναι ακόμη πιο σημαντικό. Γιατί υπάρχει πάντα ένα περιθώριο το οποίο δεν μπορείς να φανταστείς και το οποίο έρχεται με την επιμονή. Επιμονή λοιπόν είναι βασικά αυτή προς την τελειότητα, κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει τελειότητα, αλλά είναι πάντα ένα βήμα παραπάνω. Και τώρα περιμένω να μου απαντήσει ένας από τους άλλους δύο συνομιλητές, που είναι η κυρία Φορσάιθ και ο κύριος Τσούκερμα, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει. So, we're eager to listen also to if there is any motto for our listeners that you have cherished during your artistic life and during your student life.
Well, you know, I had a wonderful home life, first of all. My father was a wonderful klezmer. He played many instruments. He earned a living back in Poland before the war, and then when he came to Israel, he started playing different weddings and bar mitzvahs and sometimes at the age of 4 or 5, I went along with him with his little group that he played with. And so I had already a basis of rhythm and sound quality that came from the homeland, from Hungary, from Romania, from Poland, from Middle Europe. That's a tradition that is very difficult to explain. You have to hear that. There are certain rhythms and certain quality of sound because of the languages. When I started to study, I studied with a wonderful lady from Hungary. She had an amazing, wonderful approach to sound, to beautiful sound. She always said to me in German, "Du musst mit einem schönen Ton spielen." You have to play with a beautiful sound. I progressed on that principle until yesterday. You know, I try to play with a nice sound.
Right.
Of course, intonation as well. I also had mentors afterwards that I first was listening to them play, and then they were giving me intermediate lessons. But we had a great teacher called Galamian. And Galamian was a genius. And he took many aspects of tradition and created his own language in English. Mm-hmm. English is a very simple language to teach an instrument. It's not complicated. In fact, it should not be complicated. You don't talk too much in a lesson. You just do it. And the repetition of doing the proper kind of practice, kind of playing, only helps you understand better what happens, and the music, of course. And you bring that forward, as I did, or doing still, with myself, but of course with many different students over the years. I also have a fantastic assistant that comes from the same place, meaning she comes from Czechoslovakia originally, but she came to Israel when she was 5. She left Israel when she was 5, back to New York, or to New York with her parents. And she also studied with Dorothy DeLay, which is the same school. And we all knew, of course, Ms. DeLay. He was one of the assistants of Galamian. And he was a very simple-minded teacher when it came to the 1 hour. He had always 1 hour. And he maximized the hour with information, but not talking, just doing. And that's really important. Because a lot of people go into philosophy of how to make something beautiful. It doesn't work like that. Philosophy is for reading. And you can understand the beauty of the language, but in music, language is sound as well as physical being, etc. You know what? A little talent also helps.
Right.
And I'm sitting here with two people that have so much talent that it's scary. It's actually quite scary to talk to people that have a lot of talent, because what they do is before you finish a sentence, they already know how to do it.
Yeah, right.
And so what do you do with that? I just walk around and say, okay, do it. And it's wonderful to hear that, to see it, to be part of that, and to be part of their lives as they get older. The students get older, they try to imitate some of it. Some of it is their own personality, and being part of that is can only be, hopefully, a help in the future.
So you started from your early age and finished like now, and you had a huge story to say. To, you know, we already told
us. Well, you know, they always ask me to write a book. Nah. Don't write a book. Book is dead, you know? It's just words. No, you have to have music with it. You have to have explanation. You have to have pictures. You have to have colors. All kinds of things. You can. I would have to write a book over 100 years. Well, I'm not going to live 100 years, so
yeah.
That's impossible.
Well, anyway, we have YouTube and all the videos, and it's enough, I think.
That's
I mean,
true.
It's, yeah,
that's
so you
true.
Don't have to worry about it. But yeah. Allow me to translate because a big story this one. So,
okay.
Ο κύριος Τσούκερμαν μου είπε λοιπόν το εξής. Μου λέει: εγώ ξεκίνησα, ο πατέρας μου ήταν, δηλαδή δάσκαλοι μου ήταν εξής. Ο πατέρας μου καταρχήν, το περιβάλλον μου. Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, από εκεί που ζούσε ο πατέρας μου πριν πάει στο Ισραήλ. Που ήταν ένας περιφερόμενος μουσικός, που είχε τη δική του ομάδα, τις δικούς του μουσικούς. Λοιπόν, και μάλιστα τον έμαθε να παίζει κλαρίνο και βιολί. Και είχα ένα πολύ καλό ήχο. Αλλά μετά γνώρισα μια σπουδαία δασκάλα Ουγγαρέζα, η οποία μου έμαθε και επέμενε στο να έχω ένα ωραίο ήχο. Αυτό που σας έλεγα πριν. Σκεφτείτε ότι μέχρι χθες το βράδυ που έπαιξα, αυτό σκεφτόμουν. Να βγω έξω και να φτιάξω έναν ωραίο ήχο. Ξέρετε, όταν αυτό σου έχει μπει στο μυαλό, πόσο σε καθοδηγεί. Δεν γίνεται να ξεφύγεις. Αυτό είναι ένα μάθημα. Το άλλο μάθημα. Πήγα σε ένα σπουδαίο. Τον Ιβάν Γκαλαμιάν. Αυτό ήταν Αρμένιο Αμερικάνο. Μου είπε: είναι genius αυτό ο άνθρωπο, μου λέει. Ο οποίο δεν μιλούσε πολύ, γιατί και στα αγγλικά δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Ο δάσκαλο δεν μιλάει πολύ. Παίζει. Τον βλέπει και επαναλαμβάνει αυτό το πράγμα και επαναλαμβάνει εσύ. Κάνει καλό σε σένα που καταλαβαίνει. Κάνει καλό και στη μουσική που την ακού παιγμένη πολλέ φορέ σωστά. Λοιπόν, το επόμενο που ήταν όταν άλλη μια σπουδαία δασκάλα ήταν η Dorothy Delay. Αυτή ήρθε από την Τσεχοσλοβακία σε πολύ μικρή ηλικία και όσοι κάνανε με τον Γκαλαμιάν, κάνανε και μαζί της. Και μας έμαθε επίσης το ζητήματα τεχνικής, φράσεως και όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία μέχρι και τώρα ισχύουν για εμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έμαθα και από τον Γκαλαμιάν ήταν αυτό που είπε και μεταλαμπαδεύτηκε στον μαθητή του, τον Αζή, ότι πρέπει να είσαι πάντα σε ετοιμότητα για το καλύτερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πηγαίνει με στη συγκεκριμένη δουλειά και δεν μπορεί να το αφήσεις ακόμα και αν είσαι κουρασμένος ή οτιδήποτε. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι από τη στιγμή που ο δάσκαλος δείχνει, και αυτό είναι ένα μάθημα που έμαθα από τους δασκάλους μου, ότι δεν μπορώ να μιλάω πολύ, πρέπει να είμαι εγώ η μουσική. Το κάνω και στους μαθητές μου. Τη διαφορά λέει ότι έχω κάτι τρομερούς μαθητές οι οποίοι πριν προλάβω να τελειώσω, αυτοί έχουν καταλάβει τι θέλω να πω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και τι κάνει ο δάσκαλος. Να βλέπετε ότι μαθαίνω ακόμα και τώρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μετάφραση. So, before. I would like to continue. So,
I'm here
yes,
now with
bravo.
Here.
Thank you. It's the same question. Ρωτάω το ίδιο, την ίδια ακριβώς ερώτηση. Τι είναι το σημαντικό πράγμα του δασκάλους και στην κυρία Forsyth. So, we're looking forward for your answer as well.
The question is, how do we keep going?
Well, that's a very interesting question, but basically, as a cellist, what is the motto that you have in your life that keeps you going in a high level?
Yes, well, yeah. Just the same as all our mentors and teachers that we've had in the past, these people here have been lucky enough to have the Gholamian, the Delay. I had Harvey Shapiro at the Juilliard School, and he was the first cellist of Toscanini Orchestra.
The NBC?
At one point, yes.
Right, okay.
And also the Primrose Quartet.
Primrose.
With Gingold and Shumsky.
Right.
So this is also old tradition, which is very important for me to make the young cellists aware of, because unfortunately they have at their fingertips all the information on YouTube, and they don't have to go to a library anymore, and some of these young students don't realize what they have at their fingertips. And if they say to me they have never heard of Piatigorsky, it makes me crazy, because this is the basis of our instrument, Casals, and they need to see what they can or learn what they can about the grand masters that have passed. So it's our responsibility to keep it going, just like you have folk music from countries, and it's passed down through generations by the father playing to the baby, you know, and then the baby grows up, and then the baby plays it to his baby. This is the same for music traditions, I think, whether it's folk or classical or just the actual genius players that had such pathos that we take for granted now or don't pay attention to. So, of course, it's a responsibility as a player to make sure this is remembered. And so for me, the inspiration is all of that. And also the fact is there are many pieces I haven't played yet, amazingly. I was principal cellist of an orchestra for 25 years, so I played much of the orchestral repertoire, which I'm very, very lucky to have had. And then as a soloist, many concertos, but then chamber music, there's so much more than I haven't played, so this is what I'm looking forward to also. And of course, my expectations of the players I play with is very high now because of who I'm married to. And so I'm very, very lucky to be playing with his ex-students, because the tradition is continuing, and this is very special.
So in the meantime, we're going to listen to your Foray Elegy with the Rhode Island Symphony. Mr. Zucker, I'm conducting. You're playing. I downloaded from YouTube, but I think it's so wonderful that we should try and listen to it, and then just give a space to our audience to understand what you've said, and come back later, a little bit later. Perfect. Okay. Thank you very much. μιλάει για την. Αυτό που μου εξήγησε είναι ότι τα μάθηματα που πήρε από του δασκάλου του, όπω τον Χάρβι Σαπίρο, που ήταν μέλο του Primrose Quartet και από του NBC, είναι ότι. Επί το Σκανίνι δηλαδή, είναι ότι θέλει την παλιά σχολή. Αυτό το οποίο έπεφτε τα χέρια και όλο το σώμα πάνω στη χορδή, βγάζοντας ένα βαθύ ήχο και εξετάζοντας τη μουσική, όχι επιφανειακά όπως κάνουν συνήθως τώρα πλέον για να εντυπωσιάσουν οι νέοι μουσικοί, αλλά για να βρουν ακριβώς το νόημα το οποίο σου ανταποδίδει πλέον από μουσικής απόψεως, κάτι το οποίο το κοινό το καταλαβαίνει. Επίσης, αυτό το οποίο μου αρέσει, μου λέει πολύ, είναι και τα καινούργια έργα που δεν έχω παίξει. Αυτό πραγματικά με οθεί. Και επίσης το γεγονός ότι είμαι παντρεμένη με έναν άνθρωπο του οποίου το επίπεδο είναι τόσο ψηλό που δεν μπορούν οι μαθητές μου να μην παίζουν πλέον καλά. Και έτσι και εγώ οθούμε στο να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Πάντως, μου λέει, η παλιά σχολή, Πιατιγκόρσκι, Καζάλς, ο οποίος μάλιστα μου είπε κάποια στιγμή δεν έπαιξε Μπραμς και ήταν το μεγάλο του λάθος, διότι στην εποχή του Καζάλς δεν ήταν δημοφιλής ο Μπραμς. Ενώ εδώ τώρα θα παίξουν πολύ. Όλοι αυτοί όμως είχαν μια τεχνική και μια προσέγγιση στο ρεπερτόριο περιορισμένο, όσο και αν ήταν, που πραγματικά αναδείκνυε κάθε νότα. Αυτό είναι το μάθημα που έχω πάρει και φυσικά σχετίζεται με την τεχνική και πολλές άλλες λεπτομέρειες που δεν αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε εδώ. Θα επανέλθουμε στους φίλους μας αφού ακούσουμε την συνέχεια από την ελεγεία του Φορέ που παίζει η Amanda Forsyth. Βρισκόμαστε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, και μιλούμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας τηλεφωνικά από τη Σύρο, του Φεστιβάλ της Σύρου. Και τώρα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Τόσκα Όπνταμ, που είναι η συνδιευθύντρια και σπουδαία βιολονίστρια, ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα της Ολλανδίας. Mrs. Όπνταμ, it's a great pleasure. We have been waiting for you and we are very happy that finally you're here to talk about your experience with this new festival. Thank you very much for being with us.
Thank you for having us today.
So, what is experience and what you expect from this newborn festival?
What do I expect?
Yes.
Wow.
What's your vision? I mean, you are the director or co-director.
Yes, exactly. We are. Our vision is to create a really, really beautiful artistic bubble here on the island of Syros, where everyone is invited. It is with an amazing lineup of musicians, as you already know. I just got back from teaching a master class. There are five very, very good young aspiring violinists this year here with us in the festival. They're wonderful players, and it's a great pleasure to have this as part of the festival as well. And we are meeting so many wonderful people, school children who are so interested in the arts and classical music. And so it's one big dream for us, and I hope for many people, and I really hope that many people will come out here to the island and enjoy it with us.
Thank you. That was a very good, wonderful, and very optimistic message. Mrs. Optum, we hope that we'll have you playing for the third program and listening to you in person one day, like also the same applies to Mr. Zuckerman and Mrs. Forsyth and Mr. Aziz Matathias. So just a few words at the end from each one of you for the third program, and looking forward for you to be here, and you're always welcome for another, let's say, session next time. But until then, just a few words from you.
Yeah, so tonight we have a wonderful program. First of all, we have a special commission of our composer in residence, Todd Mason. He wrote a piece especially for Cirrus, for our festival, for a piano solo. He's a terrific composer. We have Dvorak Terzet, a beautiful piece that is being played by Pinchas Zuckerman, Tosca Obdam, and myself. At the end of the concert, we have a treat. We have Kodai Duo by Amanda Forsyth and Pinchas Zuckerman. And we have also Poulenc Sonata with Viktor Stanislavsky on piano and Maria Pavlovich on clarinet. And we can't wait to welcome all audiences, and we had wonderful crowd yesterday, and we have the festival is continuing until Saturday included.
Wonderful.
And with master classes, with outreach program and concerts, and we hope that our listeners today would come join our musical family, because we have really a wonderful program for them.
Mr. Zuckerman,
please tell everyone all the time to turn on classics, your classic radio, and play music for them 24 hours, 24.
Wonderful.
Yeah, especially for little ones. And soon you have another guest on your program. It's a little daughter that just came into the room.
Wonderful.
And she's about 11 weeks old now. And sooner or later, she will talk to you very soon, I'm sure.
Very, very happy for the new generation. Mrs. Forsyth.
Yes, I'm just so thrilled that we can continue this, and the greatest pleasure is to play with wonderful friends for the actually first time in chamber music. So I'm feeling very lucky and honored, and I hope to come back many times.
Thank you, and we too. Mrs. Optum, I don't know if you're... Okay, fine. I mean, we've all listened to all the wishes and all the wonderful things. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much for being with us and looking forward for the next festival and your wonderful performances. Thank you very much.
Thank you very much. Bye-bye.
Bye-bye. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ιλιάδη, και ίσως δεν χρειάζεται, αλλά θα μεταφράσω απλώς τα πολύ σημαντικά θετικά. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα που θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο για όσους ενδιαφέρονται. Εννοείται ότι θα παίζουν συνέχεια αυτή η μουσική και πολλοί άλλοι κορυφαίοι μουσικοί που μόνο στο Μέγαρο κανείς μπορεί να τους δει. Θα είναι στη Σύρο, αν θέλετε να το συνδυάσετε με εκδρομή. Να ακούμε μουσική 24 ώρες το 24ωρο, ευχόμαστε το ίδιο. Στη νέα γενεά από τον κύριο Τσούκερμαν τα καλύτερα. Ο κύριος Ματαθάιας υποστηρίζει και θα συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό το φεστιβάλ. Ακούσατε τις ευχές για το καλύτερο και από την κυρία Φορσάθ και την κυρία Όπταμ. Και από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα ανοιχτοί, όπως γνωρίζετε, ότι το πρόγραμμα, ακόμα και ξεφεύγουμε λίγο από το όριο το χρονικό, να φιλοξενούμε τέτοιες σημαντικές προσωπικότητες και γεγονότα. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.